Бул Азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев, Өзбекстан республикасының тұңғыш президенті, көрнекті мемлекеттік және саяси қайраткер Ислам Каримовтың туғанына 80 жыл толуын мерекелеу туралы қаулы шығарды. Құжат мәтіні 28 қарашада өзбекстандық ақпарат құралдарында жарияланды. Қаулы Өзбекстанның алғашқы президенті Ислам Каримовтың республиканың тәуелсіздік алуына, елдің қарыштап дамуына қосқан тарихи ерен еңбегін ескеріп және оны мәңгі есте қалдыру жұмыстарын жалғастыру мақсатында қабылданған. Каримовтың туғанына 80 жыл толғанын атап өтуде жоспарланған шаралар арасында 2018 жылдың қаңтарында Самарқанда Каримовтың ескерткіш зиратын ресми түрде ашу, оған елдің оңтүстік батысындағы Карши қаласында ескерткіш орнату шаралары бар. Сонымен қатар Каримовтың өмірі мен қызметі туралы деректі фильм түсіру, оған арналған кітаптар мен Каримовтың өзі жазған кітаптарын шығару жоспарланған. Самарқанда бұған қоса Ислам Каримов тәуелсіз Өзбекстан мемлекетін құрушы деп аталатын халықаралық ғылыми конференцияда өткізілмек. 2018 жылдың алғашқы 90-ында Каримовты еске алуға арналған ең үздік ғылыми танымдық мақалалар конкурсының қорытындысы шығарылмақ. Білім беру мекемелерінде, әскери бөлімдерде, еңбек ұжымдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында Каримовты еске алуға арналған әдебиетшілер мен ғалымдардың кездесулері өткізіледі. Ислам Каримов 1938 жылы 30 қаңтарда туған. Ол Өзбекстанды 1991 жылдан бері үздіксіз басқарған. Ресми Ташкент оның қайтыс болғанын 2016 жылы 2 қыркүйекте хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.